kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu, ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu aleikum balima lamɛnnikɛla, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ni wagati la. An bɛ i fo Yesu tɔgɔ la, hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamu ani ka sɔn ale ma, kamasɔrɔ ale de ye o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye, wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi i ma bitun walisa ka ni jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Goita ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
An ka jɛmukan tɛmɛlen na an ye nun ka kisa kalan daminɛ. A tun ye Adama bɔnsɔn tanan ye. Nun ka kile mɔgɔw tun bɛ nɔgɔlenya kow ni jurumukow kɛ, nka o bɛɛ la nun taamana ni Ala ye. An y'a ye ko matigi dusu tun tɔɔrɔlen don adamadenw ka jurumu kosɔn. Kitabu b'a fɔ an ye ko matigi y'a ye ko mɔgɔw kɔnɔnajuguya tun ka bon dugukolo kan, kow kɔnɔna miiriliw tun tɛ foyi ye kojugu dama kɔ. Don o don, yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jenɛsi sura 6 verset 5 la. O de kosɔn Ala diminen a y'a lantigɛ ka jurumukɛlaw bɛɛ halaki ka bɔ dugukolo kan. N'u tun bɛ Ala tanu ani a tun sɔnna Ala ka kuma ma, o de kosɔn a tun ye nɛɛma sɔrɔ Ala ɲɛkɔrɔ. Don dɔ la Ala y'a fɔ n'u ye ko ne b'a fɛ ka adamadenw bɛɛ faga, ka tuguni juguya warala dugukolo kan. Ne bɛna ji ba lana dugukolo kan ka dugukolo kan fɛn ɲɛnamaw bɛɛ faga. Nka i ka kan ka kurunba dɔ dilan i ni i ka somɔgɔw bɛna don min kɔnɔ ni jiba nana, walisa aw kana halaki. N'u n'a somɔgɔ ye kurunba dilan don o don fo san kɛmɛ kɔnɔ. N'u ma kurunba dama dilan, a tun ye a ka kile mɔgɔw fana waju fana k'a fɔ u ye ko a ye nimisi aw ka jurumu la ani aw ye kɔsegi Ala ma. Ala min ye kiritigɛla kilennen ye, a bɛna kiritigɛ diɲɛ mɔgɔw kan. Yala n'u ka kile mɔgɔw nimisala u ka kojugu ni u ka jurumu la wa? Ala tɛmɛna a ka kiraw fɛ k'a ka kuma minnu fɔ u ye, yala u sɔnna o kuma ma wa? I bɛ mun de miiri o ko la? Mɔgɔ yirika minnu tun bɛ dugukolo kan, mɔgɔ joli de sɔnna ka nimisi u ka jurumu la, ka sɔn ka da Ala ka kuma la ani ka don kuruba kɔnɔ? Kitabu bɛ a jaabi ko n'u ka kurundila waati la mɔgɔ dɔɔni o kɔrɔ mɔgɔ segi ye ji cɛ tigɛ ka kisi. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Piyɛri ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 3 verse 20 na. Mɔgɔ joli de sɔnna ka da Ala ka kuma la? Mɔgɔ segi dama, n'u n'a ka somɔgɔw. Tɔw si ma sɔn ka da Ala ka kuma la. U ma sɔn ka n'u ka wajuli lamɛn ani u ye yɛlɛbɔ a ma kamasɔrɔ a tun bɛ kurunba dilan la. U yɛlɛla la k'a filɛ fatɔ ye kamasɔrɔ a tun bɛ kurunba dilan la yɔrɔ la ji tun tɛ yɔrɔ min na. Mɔgɔw yɛlɛla la u ye kuma min fɔ a ma, i ka o lamɛn. U y'a fɔ ko Heburukaw, mɔgɔ wɛrɛw, a ye na ni cɛ in filɛ, a b'a la ka kurunba dilan tu kɔnɔ, a kunkolo ma dafa, ji b'a ka na kungokolo kɔnɔ, o tɛ se ka kɛ ka fara o kan Ala ka ɲi. A tɛna sɔn k'a ka mɔgɔ danenw halaki. N'u e ye fatɔ de ye. U tun b'a la ka n'u neni, nka a ma foyi fɔ ka tuguni, a tun y'a dɔn ko Ala ye min fɔ a bɛna o dafa. A ma kurunba dilali lajɔ, a taara ɲɛ a dilali la ani a ye wajoli kɛ k'a fɔ mɔgɔw ye ko a ye nimisi, a ye aw ka miiriyaw ni a jogow yɛlɛma. Ala bɛna kiri tilennen tigɛ diɲɛ mɔgɔw kan. Munna aw tɛ sɔn ka da Ala ka kuma la? Munna aw b'a fɛ ka halaki? N'u n'a somɔgɔw tun ka kan ka tila kurunba baara bɛɛ la don min na, o don sera. Jenɛsi sura 6 laban na an b'a kalan ko n'u y'a kɛ ten, Ala ye min fɔ a ye a y'o bɛɛ kɛ. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Jenɛsi sura 6 verset 22 la. Kurunba tun dilala ka ban sisan, fɛn bɛɛ tun dilala ka ban, fɛn kelen dama de tun tora. Fɛn kelen min tun tora o ye nin ye ko minnu bɛɛ tun b'a fɛ ka tila Ala ka kiri la, u tun ka kan ka don kurunba kɔnɔ. An b'a ye ko kura cogo min na n'u y'a ɲini ka jama lafaamuya, a y'a fɔ u ye ko a ye Ala lamɛn, a ye nimisi aw ka jurumu la ani ka sɔn Ala ka kuma ma, jiba b'a la ka na. A ye don kuruba kɔnɔ sanni waati ka tɛmɛ. Da yɛlɛlen don, mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛna kurunba donda fɛ o na kisi jiba ma. Nka ni min ma sɔn ka don kuruba donda fɛ, i bena kila Ala ka dimiya la cogo di? A ye u lasɔmi joona, nka u ma sɔn ka a lamɛn. muna nu na kasomoko duna kurumba kono. Yala otunya yeko, santun fina, wala sanye tumanyi ode koson u duna kurumba kono wa. Yala uya yeko, sanbe nana ode koson u duna kurumba kono wa. Ayi, u dontola kurumba kono, kabanogo sit nte sangolo la. Yoro nye tun kanyi. Ni ofe unsima u ladon kurumba kono, neko, muna u duna kurumba kono. Sababu kelendrom de koson u duna kurumba kono. Sababu kelemi koson u duna kurumba kono oye nyeko, u sona ka da ala kakumala. Na soro mogo do, tumbe kenema, minu utumba mirila ko, ne fana dara alala. Nga ne tena do, ni kurumba inkono. Ne dara alala, nga ne mason nu unka ni wajoli ima. Mogo munu be, ni kumansugu fo, ameseka mufo uluko la. Ameseka mifo uluko la, oye nyeko, tiena uma dene yake kamasoro, ala ye kuma mido kira dala, uma da ula. U banaka nimisi uka jurumula, ala temena kira nu unfe, ka boda mi jira ula, u bana o bodama. Utume alako fo dala dama, nga u dusukun tunka jan alala. Sisan, kita uba fanye ko, nu ni a denke ou ni a musu ni a denke ou musu do na kurumba kono nyongon fe, jibanye. Si nani fen jele un, ni se nani fen nogole un, ani kono ni dugukolo kan fen fofota ou, u bela fla, u tchema ou ni u musoma ou do na kurum kono nou fe yiko, ala ya fo nu ye chukumina. Matiki ye kurum datugu dala. Yorobe sora jene sora woro verse wulum vla, ni konontona anitan woro la. Nu na somoko ou donen ko kurumba kono, ala ye muke ou kofe, yala iye o mewa. Kita ou ba fanye ko o ko, matiki ye kurum datugu u dala. Ala ka dimya badot msira. Ala ka monyoni sera, adana, nga, atuma dimi folo. Ala ka dimya don sera. Atnye datugu u dala. Ala mana dami tugu, mogo site seka o yele. Ala ye jiba lana dugu kolo kan iko aya fochugo mina. San ya damne ka fin, ani fien ya damne ka bo. Kaba nogo ni sampere un, ni kaba yega yega un. Ni dugu kolo yere yere ya damne ka ke. Sisan adamade ya damne ka yere yere sreyan bulu. Wati mina ko utunga nogo, uma ala kan soso, ni uka ke walu, ni uka kuma fota uye. Nga wati mina, ala ka dimia ya damne ka jigu kan, utunte sera ka kumatun. Olu fe, ala ka kiri klenen tige tumade tinsira, ani yorosi tinteyi, obeseka dugu yoromina ka kla, ala ka kiri la. Sanjiba unana, jit mbebo dugu kolo fanbe, kokoji uni baji ufara foka woyo, mgo be ya damne ka bolikata dugu kulu la. Minu bet mbe yere la nouma, ani utuma son ka da ala ka kumala uya don sisanko, ala tinye kuma mi don kira da la, ko otinye tiyen. Nga uka seko nou ka donko ma fwenye uye, katugu ni, ni misili tumat ntemena. Kisili tumat ntemena. Ibe ta soro ko, do ukule la ka nou uwele ko, nou, nou, da yele, an kisi. An dara ikakuma la sisan, an dara ala, an dara ala. Nga ala tinye kurun datugu dala, ani kisili tumat ntemena. Ka delike, ka kasi, ka da koko, hali ka tiendon, osit nteseka ala ka dimia yele mani ko latun. Ni ala e kisiri donda datugu mgo dala, mgo site seka a yele tun. Kita ou ba fanye ko, sangi nana dugu kolo kan kile binan ni su binani. Jie bonyana dugu kolo kan fo, ka sangolo jukoro kulu jama jan betunu. Nga kurumbat mebu la jikan. Ala kinya foko, abena mike yala ayo kewa owo. Jurumuke la minu utu mason ka nimisi, uka jurumula. Yala aye kiritika ukanwa, sigate ola. Minu umado kurumba kono. Aye kiritika ukan, iko at nyafo chukumina. Ne balma la menike la. Amena nun ka kisa joyan. Ni ala sona donwere ka jemkana. Amena o baro laban. Ani nun na ka somoko munu tora kurumba kono. Komiye u soro, amena uye. Nga sani anka bika kalan kunche. Ala ba fe, ika kalan ba mi soro ka bo. Jiba ka kisa la. Oye niye ko. Dondo ala bena kiritike, diyen kan kleni ala. O kiri don. Mi ben nana. O bena gele ya kateme, nou ka kile takan. Ala ka kira doye mi fo kiri laban kola yika ou lame. Aya seben ko oko, ne e masa sigilan beli wilba jema yi. Ani mi sigileme akan. Dugu kolo ni sangolo bula ka bo anye koro ama yetun. Ne e su ubeye kumbabaw ni dogo mani un. U jolembe masa sigilan nye koro. Kitabu da ele la. Kitabu were da ele la. Uwe nyenama ya kitabu ye. Kiri tige la su kan kaken nou ka kewalu ye. Olu minu sebena, o kitabu kono. Mogo mogo togo sebeni, masoro nyena maya kitabu la, o keruna dine belibeli batas mama kono. O yorobe soro jirali sura mungan verse tan kele, ni tan fla, ni tan duru la. Ne teri la menike la, ni miri la kiri dona, yala abila sranwa. yala bi akli sigi wa yala i toko sebena nyenamaya kitabu la wa yala i dona ala ka kisiri donda fe wa anya yeko ala munyona ku sebe jama koro nun ka kli langa don labana a kisiri donda datugu minu be ma son kado kurumba dafe aka kiri bina uluka ala bena kiri tiga diye mgo kan don labamina kitabu be mifo ukula uflenye ko matiki ka don bena iko zon bena soufe chugomina mgo mana foko here torote otmala halakili na chun ukan teliala iko timbe muso konoma mene chugomina utena kisi o mafeu uyorobe soro Tesalonike ka uflana sura woro verse flala. Ala e kisili srami daele, funa kera mgoye, minu temena ufe. Ala e kisili srami daele, adamada unye, yala itemena ufe wa. Nu ka klela, joni klara, jibaka halakilima. Minu temena kurumba donda feka do kurukono, ulu drom de kisira. Uchoko kelena, kakeni kiritika donye, wala kakeni lara jodonye, kita oba afanye kajiyako. Ala e kisili sra do daele, Adama bonson yi, yala ibe o kisiri donda donwa. Ala e soruna dona mi chika na diyen la, o soruna dona be jigi yakuma munu fo, ika o lame ako, ne de dayi, ni mi dona nefe una kisi. Ana donka bo, ka dumunike yoro soro, yorobe soro yuhona, sura tan verse konotona. Tien tien lande ba fo yoko. Mi ene kakuma un lame, kadane chiba la, nyenamaya bambal be otigife, uwe sente kiri langa bora seyala kado nyenamaya la. Yorobe soro yuhona sura duru, Verset moua aninani la.
Ni ye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele, ka anjija nimpara la. Wala, ni nyinikani dobe ife, ka nyesi ni jemukama, ibe se ka o nyinikani lase ama. Ambena ijabi, ansoro rofle niye. 225 06 09 78 74 Voilà 225 05 51 49 06 Mesegakan 225 06 09 78 74 Voilà 225 05 51 49 06
Anka bi kalamena joyan, ni ala sona donwere. Ala e kisi ba mi chika na diyen la, na ya foko, ne de dayi. Ni mi dona nefe ona kisi. Amena fen chan madon, o kisi ba kola. Ini che yi kalamene nyuma koson, ni ala sona, anye nou ka kisa kalami damene amena ulaban. Ala ka here kato ife, ala ka kuma mi ba foko. Ni an faratira o kisi di bala, ana kisi o toro ma chokodi. Jozwe kulbalit meni kuma baranye fe kanje mkandira ila, Bika negajurut me mwami bulo namba fo mako teknisyen utnye Joel Guitaye.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka bo ka teme adamadon ka mirilikan, aka kisiri de awma yesu togola.